Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vedci žiadajú ospravedlnenie za výroky Igora Matoviča, podporila ich aj prezidentka Zuzana Čaputová. Biskupy sa tešia, že čoskoro bude znovu možná účasť na bohoslužbách. Spoločnosť Johnson & Johnson začala s distribúciou vakcín proti COVID-19 do Európskej únie. V spravodajstve Rádia Lumen však budú mať priestor aj ďalšie zaujímavé témy. Spracovali ich a vysielajú Pavol Horniak a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vedci vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby sa v mene vlády ospravedlnil za nevhodné a neprijateľné vyjadrenia ministra financí Igora Matoviča na adresu slovenských vedcov a vedeckých inštitúcií. Zároveň ho v otvorenom liste žiadajú o verejnú ochranu vedcov, ktorí sa v dôsledku Matovičovho vystupovania stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov. Matematik Richard Kollár pripomenul, že aj vedci prispeli k tomu, aby sme pandémiou prešli čo najlepšie.
Vôbec nerozumieme tomu, že sa začali vyskytovať už na jeseň a teda momentálne sa výrazne vystupňovali útoky voči nielen už jednotlivým vedcom, ale už aj priamo voči vedeckým inštitúciám na Slovensku. A toho hľadiska považujeme takéto správanie za nebezpečné. A nielen nebezpečné voči tým napadnutým jednotlivcom alebo inštitúciám, ale aj všeobecne voči renome slovenskej vedy pred slovenskou verejnosťou, ale aj pred zahraničnou. Keď my spochybňujeme slovenské vedecké inštitúcie na medzinárodnej scéne, tak vlastne spochybňujeme celú našu krajinu.
Podporu slovenským vedeckým inštitúciám vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Dnes preto navštívila aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Vyjadrenia ex-premiéra Igora Matoviča voči vedcom v súvislosti s neregistrovanou vakcínou Sputnik V označila za neprimerané a nesprávne.
Súčasťou silnej demokracie sú aj silné a nezávislé odborné inštitúcie a akékoľvek slova pochybnosti, ktoré nie sú založené na vecnom základe, oslabujú dôveru verejnosti v tieto inštitúcie. Nielen to, že oslabujú dôveru, ale dokonca spôsobujú aj verbálne ataky či dokonca výhrážky voči ľuďom, ktorí tieto inštitúcie reprezentujú.
Zuzana Čaputová takisto už požiadala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o sprístupnenie zmluvy s výrobcom ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá je utajovaná. Prezidentka sa podľa vlastných slov na zajtrajšom stretnutí s ministrom plánuje pýtať, prečo je táto zmluva tajná a či ju môže vidieť aj verejnosť. Premiér Eduard Heger tvrdí, že má eminentný záujem na upokojení situácie, ktorá vznikla okolo ruskej vakcíny Sputnik V a o návrat k vecnému dialógu a odborným argumentom. Predseda vlády zároveň deklaruje, že má v úcte vedcov na Slovensku a rovnako nepovažuje za správne, aby sa obchádzala slovenská diplomacia v rámci pracovných aktivít slovenských ústavných činiteľov v zahraničí. Od dnes sa opäť plošne otvorili materské školy a prvý stupeň základných škôl pre deti všetkých rodičov, aj keď stále musia dodržiavať isté opatrenia. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková uviedla, že nosenie respirátora nie je povinné pre deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy a v interiéri môžu nosiť aj rúško.
Dôrazne však odporúčame, aby deti od 3 do 6 rokov mali v interiéri verejných budov, ako aj v prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty.
Od budúceho pondelka sa na Slovensku môžu otvoriť na prezenčnú výučbu 8. a 9. ročníky základných škôl, okrem tých, ktoré sú v tzv. Čiernych okresoch. Podmienkou bude pretestovanie zákonného zástupcu. Testovať sa budú aj žiaci na druhom stupni, potvrdil to minister školstva Branislav Gréling.
Otvárajú sa teda ročníky, ktoré sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné školy. Samozrejme s tým ostávajú otvorené aj školy a ročníky, ktoré sú otvorené teraz. Materská škola, je to prvý stupeň základnej školy, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, posledné ročníky stredných škôl a poradenské centra a základné umelecké školy pre individuálnu výučbu.
Ďalšie uvoľňovanie sa plánuje od pondelka 26. apríla, kedy sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID-automatu. Znamená to, že v okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných škôl a stredných škôl. Čierne okresy ostanú v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Naďalej podľa rezortu školstva platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad, tak ako to stanovuje COVID školský semafor. Problémom pohybov ruských vojs v ukrajinsko-ruskom pohraničí je, že nepoznáme ich cieľ, motiváciu ani prečo sa dejú práve teraz a v danom zložení. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok to uviedol po mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Záujmom Slovenska je, aby situácia neeskalovala a riešila sa na diplomatickej úrovni.
Pretože platí, že ak sa darí nášmu susedovi, tak sa bude dariť aj nám.
Minister obrany Jaroslav Naď doplnil, že na hraniciach s Ukrajinou sa zhromažďujú desiatky tisíc vojakov a tisíce kusov techniky.
Samozrejme, že táto situácia vyvoláva napätie. Samozrejme, že našim cieľom je tak, aby sa situácia deeskalovala, aby jednoducho nedošlo k nejakému neželanému kroku, ktorý by znamenal výraznú eskaláciu tohto konfliktu a nedaj Bože aj konkrétne vojenské operácie. Zároveň ale platí, že tie denné incidenty, ktoré evidujeme na rusko-ukrajinskej alebo ukrajinsko-ruskej hranici, sa dostávajú pomaličky naspäť k tým číslam, ktoré tam boli v roku 2014.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chcel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovať o stupňujúcom sa napätí na východe Ukrajiny. Ukrajinská diplomácia zároveň vyzvala Rusko, aby stiahlo svoje vojska od Ukrajiny a prestalo s agresívnou retorikou a dezinformáciami. Rusko podľa agentúry Reuters tieto výzvy odmietlo.
Krátko z domova.
Z viac ako 1500 včera vykonaných PCR testov na ochorenie COVID-19 bolo 106 pozitívnych. Pribudlo aj 1482 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 65. V nemocniciach je hospitalizovaných 2456 pacientov. Na iske je 210 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 297 osôb. Nemecko darovalo Slovensku na pomoc v boji s pandémiou nového koronavírusu 31 pľúcnych ventilátorov v hodnote zhruba 150 tisíc eur. V priebehu nasledujúcich dní budú odovzdané na využitie do ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovalka-Kaščíková. Strana SAS považuje útoky a vyjadrenia poslanca Národnej rady Ďorďa Gimešiho na predstaviteľov strany a slovenskej diplomácie za hanebné. Správanie poslanca chce riešiť na koaličnej rade. Gimeši opakovane označil štátneho tajomníka rezortu diplomácie Martina Klusa za hungarofóba. Svoju kritiku smeroval aj na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Minulý týždeň sa zúčastnil aj na služobnej ceste ministra financií Igora Matoviča v Maďarsku a bol na rokovaní s tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Generálna prokuratúra sa zaoberá výhražnými správami adresovanými riaditeľke štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzane Baťovej a jej rodine. V uvedenej veci sa bude konať ako o podozrení z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Podľa medializovaných informácií sa mali riaditeľke Šúkl a jej rodine vyhrážať prostredníctvom mailovej komunikácie smrťou. Na ortodoxnom cintoríne v Bratislave pri obvodovom múre a na hranici s kresťanským mikulášským cintorínom odkryli podľa predbežných odhadov vyše 400 náhrobných kameňov s nevyčísliteľnou historickou hodnotou. Náhrobné kamene objavené pod nánosom zeminy a vrstvy odpadov z oboch cintorínov pochádzajú prevažne z 18. a prvej tretiny 19. storočia.
Cirkvi.
Slovenskí biskupi sú radi, že sa epidemická situácia zlepšuje a onedlho bude pre veriacich znovu možné zúčastňovať sa na verejných bohoslužbách. Podľa platného semaforu by totiž Slovensko malo čoskoro prejsť z čiernej do bordovej fázy, ktorá umožní aj konanie bohoslužieb s čiastočnou účasťou veriacich. Tých zároveň povzbudzujú, aby sa po uvoľnení opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský pritom poďakoval všetkým, ktorí trpezlivo znášali tieto obmedzenia.
Ďakujem stovkám katolíckych kňazov a reholníkov, ktorí počas covidu pomáhali v nemocniciach. Samozrejme, že s veľkou vďačnosťou myslím aj na tisícky lekárov a zdravotníkov, spomedzi ktorých sa iste mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi za to, ako slúžili chorým. A dúfam, že aj tí, ktorí slúžia aj v týchto chvíľach chorým, budú môcť pre svoju službu už onedlho čerpať silu z Eucharistie a z účasti na svätej omši.
Arcibiskup Zvolenský zároveň pripomenul, že na výzvu slovenských biskupov Slovenská katolícka charita pomáha starším ľuďom pri registrácii na očkovanie.
A keďže každým dňom čoraz viac ľudí je zaočkovaných proti koronavírusu, dúfam, že aj to bude jedným z motívov, aby bolo umožnené, aby sme sa už vrátili k verejnému sláveniu svätých omší s účasťou veriacich, samozrejme pri dodržaní hygienických opatrení, ktoré už poznáme. Veriaci so samozrejmosťou prijímajú to, že pri vstupe do kostola si dezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom, zvyčajne umiestneným v bezdotykových nádobách. V kostole majú prekryté dýchacie cesty respirátorom a sväté prijímanie prijímajú na ruku.
Bratislavský metropolita zároveň dodal, že veriaci budú naďalej kvôli limitovanej účasti oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete. Slovenská cirkev má po víkende dvoch novokňazov, obaja sú reholníci. V Trnave bol v sobotu vysvetený arcibiskupom Cyrilom Vasilom jezuita Martin Benko. Včera v Prešove biskup Marek Forgáč vysvetil Erika Šoltésa z rehole rogacionistov. Obe vysviacky sa konali len za účasti obmedzeného počtu ľudí so súhlasom regionálnych úradov verejného zdravotníctva a boli vysielané aj prostredníctvom internetu, sumarizuje Pavol Hudák.
Nového kňaza má od soboty spoločnosť Ježišová. V sobotu v Trnave v jezuitskom kostole prijal kňazskú vysviacku Martin Benko. Tesne po vysviacke priznal, že takmer celú svetú omšu preplakal.
Strácam slova, bolo to veľmi silné. Tá cesta za tým kňazstvom bola taká náročná a v podstate do posledných chvíľ. Do toho vstúpila proste ešte korona, ktorá to tak všetko zneisťovala.
Administrátor Košickej eparchie, arcibiskup Cyril Vasil, ktorý kňaza vysvetil, poukázal na paralelu medzi vysviackou, ktorá bola za zatvorenými dverami, a apoštolmi, ktorí tiež boli po Ježišovej smrti zatvorení vo večeradle.
Ani dnešné zatvorené dvere nie sú prekážkou na to, aby sme si viacerými spôsobmi a viacerých formách uvedomovali, že Kristus je tu dnes spolu s nami prítomný.
Cez víkend prijal sviatosť kňazstva aj Erik Šoltés z rehole rogacionistov v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. Na záver svätej omše, vysielanej tiež prostredníctvom internetu, povedal, že kňazstvo považuje za veľký dar.
Dostal som veľký dar, tajomstvo. Osobitnú blízkosť s Kristom, poslanie služby Božiemu ľudu.
Erika Šoltésa vysvetil v nedeľu košický pomocný biskup Marek Forgáč. Svetenca upozornil na nebezpečenstvo formalizmu, ktoré sa môže kňazovi stať, keď si zvykne na to, že je denne blízko Boha a je v kontakte s Božími vecami.
Ak je kňaz alter Christus, teda druhý Kristus, tak sa takto ontologicky stáva kňazskou vysviackou bytostne, ale chronologicky sa takto musí stávať dennodenne.
Charizmou rehole rogacionalistov, ktorú v roku 1897 založil svätý Hannibal Maria di Francia, je modlitba za nové povolania. Toto poslanie však majú jej členovia naplňať aj starostlivosťou o malých a chudobných.
Počas uplynulého víkendu putovali k patronke Slovenska v Šaštíne muži. V Národnej svätyni Bazílike Sedembolesnej sa konala v poradí 14. púť mužov. Pre pandemickú situáciu však prebiehala v online podobe. Súčasťou programu bola diskusia, modlitba posvätného ruženca aj svätá omša. Púť mužov v Šaštíne mala dve časti. Do obeda organizátori povzbudili mužov, aby individuálne prešli aspoň krátku trasu niekde v prírode a v tichu premýšľali o Božích veciach. Muži sa tiež mohli pomodliť krížovú cestu s rozjímaniami, ktoré boli pripravené na túto púť. Po obede sa začal online program moderovanou diskusiou na tému muž, pandémia a putovanie. Páter Ondrej Kentoš hovorí, že pandémia nám zrútila isté stereotypy, ktorých sme žili.
Čo ja vnímam ako také veľké riziko a pozorujem ho u mnohých ľudí, je to, že oni odmietajú akýkoľvek iný spôsob, ako hľadať nejaké východisko z tejto situácie, akýkoľvek iný spôsob, ako vpúšťať Boha do svojho vnútra.
Súčasťou diskusie boli aj tzv. Chuťovky pátra Michala, ktorý mužov vtipne prirovnal k chutnej, voňavej a pečenej klobáse.
No každý chlap, keď niekde vojde, tak musí za sebou zanechať tú správnu chuť. To znamená byť konkrétny, úprimný, otvorený. Každý chlap má za sebou zanechať takúto vôňu. Neexistuje iná vôňa, jak dobré skutky. Upečená klobáska, tá musí byť prejedená ohňom. To znamená, že pokiaľ chlap není prejedený ohňom, není to ono. Oheň, Duch svätý.
Po modlitbe ruženca púť vyvrcholila svetovom show, ktorú celebroval František Moško. Mužom povedal, že nemusia byť veľmi študovaní na to, aby vydávali svedectvo.
Len si uvedomme, že sme muži, čiže tí, ktorých Pán Boh chce použiť alebo zapájať do toho diela, robiť tento svet lepším, pozval nás ako Adamových synov.
Celý program Púte si môžete pozrieť na YouTube kanáli Štúdio 7 Bolestná. Pápežské misijné diela obetovali svätú omšu z nedele Božieho milosrdenstva za pokoj v Etiópii. Nepokoje a vojna v krajine zapríčinili nedostatok potravín, podvyživenie detí, chýbajúcu zdravotnú starostlivosť a to všetko navyše sprevádzané veľkým suchom. Na Etiópiu pápežské misijné diela mysleli aj vo veľkonočnej výzve pomoci. Situácia ľudí žijúcich v severoetiópskom regióne Tigraj, ktorých v dôsledku vojny stratili všetko, je nesmierne znepokojivá. Po vypuknutí násilného ozbrojeného konfliktu sa 4,5 milióna ľudí ocitlo v humanitárnej kríze. Opúšťajú svoje domovy a utekajú v obavách o svoje životy, bez jedla, vody, lekárskej starostlivosti a možnosti spojiť sa s rodinou. Pripomenul to aj riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Už od novembra minulého roku sú v Etiópii veľké nepokoje.
Ivan Kňaze preto za pokoj v Etiópii obetoval aj včerajšiu svätú omšu. Jej súčasťou bola aj špeciálna modlitba za pokoj v Etiópii.
Pani Ježiš, s dôverou v Tvoje milosrdenstvo myslíme v tejto chvíli na našich trpiacich bratov a sestry v severnej Etiópii. Pripoj k svojmu utrpeniu na kríži ich fyzické i duševné bolesti, stratu dôstojnosti, nespravodlivosť, bezmocnosť, ktoré zakusujú v brutálnej vojne.
Na Etiópiu pápežské misijné diela mysleli aj vo veľkonočnej výzve pomoci. V krajine podporujú projekty zamerané na pomoc deťom. Ide o zabezpečenie potravín a vody v školách a pomoc chudobným deťom ísť do školy. Ako pripomína Ivan Kňaze, na pomoc krajine však vznikli aj ďalšie iniciatívy.
Medzi iným aj Spolu za Etiópiu, kde sa spojili viaceré organizácie a potom aj ERKO, ktoré organizuje takú aktivitu, že deti môžu kresliť pierka a do nich rôzne modlitby.
Podrobnosti o možnosti podpory Etiópie, ako aj celú modlitbu za pokoj v krajine, nájdete na stránke pápežských misijných diel. Piati katolícki kňazi, z ktorých dvaja sú Francúzi a dve reholné sestry, sa stali včera obeťou únosu na Haiti. Informovala o tom miestna biskupská konferencia, ktorá zároveň uviedla, že únoscovia za ich prepustenie žiadajú výkupné 1 milión dolárov. K únosu došlo pri cestovaní skupiny v oblasti severovýchodne od hlavného mesta Port-au-Prince. Podľa miestnej tlačovej agentúry za únosom stojí tamojšia neslávne známa zločinecká skupina. Na trpiace obyvateľstvo Haiti osobitne pamätala aj pápež František vo svojom nedávnom veľkonočnom posolstve Urbi et Orbi.
Je potrebné, aby chudobní každého druhu na novo začali dúfať, povedal svätý Ján Pavol II. Pri svojej ceste na Haiti. A práve k drahému haitskému ľudu smerujú v tento deň moje myšlienky a moje povzbudenie, aby sa nedal zdrviť ťažkosťami, ale hľadel do budúcnosti s dôverou a s nádejou. A povedal by som, že zvlášť myslím na vás, drahí bratia a sestry haitského ľudu. Som vám blízko. A chcel by som, aby sa problémy definitívne pre vás vyriešili. Za to sa modlím.
Karibská krajina prechádza ťažkou ekonomickou, politickou a sociálnou krízou, spôsobenou najmä mnohými hurikánmi, zemetraseniami a epidémiami, ktoré krajinu sužujú posledných 15 rokov. Z približne 10 miliónov obyvateľov Haiti viac ako 70% žije pod hranicou chudoby. Jednej z najchudobnejších krajín sveta s rastúcim problémom migrácie zaisťujú medzinárodné komunity neustále ale humanitárnu pomoc.
Správy zo sveta.
Predsedníctvo Kresťansko-demokratickej únie na dnešnom zasadnutí v Berlíne podporilo Armina Lascheta ako kandidáta na nového nemeckého kancelára. Oznámil to premiér spolkovej krajiny Hesensko Volker Bouffier. Berlínska CDU zase jednoznačne podporila na tomto poste šéfa Bavorskej kresťansko-sociálnej únie Markusa Södera. Pokračuje Lucia Pálešová.
Kresťansko-demokratická únia zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie o tom, kto bude kandidátom strán únie v septembri. septembrových parlamentných voľbách do spolkového snemu. Za Armína Lašeta dnes hlasovali takmer všetci členovia predsedníctva. Vedenie CDU rovnako vyzvalo Lašeta, aby sa teraz dohodol s bavorským premiérom a šéfom Kresťansko-sociálnej únie Markusom Zederom, kto z tejto dvojice nakoniec konzervatívnu úniu CDU-CSU do volieb povedie. Predtým sa totiž berlínska CDU jednoznačne postavila za šéfa bavorskej Kresťansko-sociálnej únie Markusa Zedera ako aj spoločného kandidáta strán konzervatívnej únie. Vyzdvihla pritom úlohu Zedera ako úspešného krízového manažera, ktorý Nemecko vyvedie z pandémie. Zeder včera prvýkrát verejne pripustil, že sa chce uchádzať o post kancelára. Záujem uchádzať sa o pozíciu kancelára vyjadril cez víkend i Lašet. Dnes popoludní sa konalo aj zasadnutie predsedníctva CSU.
Irán oznámil, že identifikoval osobu zodpovednú za výpadok prúdu v podzemnom závode na obohacovanie uránu v Netanze. Irán zo včerajšieho incidentu viní Izrael a chystá aj pomstu. Varoval tamojší minister zahraničia Mohammad Javad Zarif. Tel Aviv incident oficiálne nekomentoval. Podľa niektorých médií však útočila izraelská spravodajská služba. Problémy elektrickej distribučnej sústavy sa podľa Teheránu zaobišli bez zranení a kontaminácie, informuje Julia Kavec.
Iránska agentúra pre atómovú energiu včera informovala o havárii v sieti na rozvode elektriny v závode na obohacovanie uránu v Natanze. Pri incidente nebol nikto zranený a nedošlo ani k znečisteniu životného prostredia. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí dnes ale vyhlásil, že centrifúgy boli poškodené pri sabotážnom útoku, z ktorého obvinil Izrael a pohrozil mu za to pomstou v pravý čas. Deklaroval, že sionistický režim sa touto akciou pokúsil pomstiť obyvateľom Iránu za ich trpezlivosť a múdry prístup k zrušeniu sankcií. Výpadok prúdu vo svojom podzemnom závode na obohacovanie uránu označil Irán už včera za čin nukleárneho terorizmu. Hoci sa k zodpovednosti nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael, kde viaceré médiá informovali o kybernetickom útoku vykonanom izraelskou tajnou službou, ktorý spôsobil výpadok elektriny v iránskom zariadení. Nemecko vyjadrilo v súvislosti s incidentom znepokojenie. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa nie je pozitívnym prínosom pre prebiehajúce rozhovory zamerané na oživenie tzv. Jadrovej dohody. Rokovania sa začali minulý týždeň a zajtra budú pokračovať vo Viedni. Len v sobotu Irán oznámil, že v závode uviedol do činnosti kaskádu 164 pokročilých centrifúg, ktoré rýchlejšie obohacujú urán, čím opäť porušil svoje záväzky z jadrovej dohody.
Krátko zo sveta.
Spoločnosť Johnson & Johnson začala dnes s distribúciou svojich jednodávkových vakcín proti ochoreniu COVID-19 do krajín Európskej únie. Americká spoločnosť chcela pôvodne dodávať vakcíny do EÚ už od začiatku apríla. Pre problémy súvisiace s ich výrobou sa však s distribúciou neskorila. Český prezident Miloš Zeman odvolal z funkcie ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka. Zeman ho odvolal na základe návrhu premiéra Andreja Babiša. Riadením rezortu diplomácie zároveň dočasne poveril ministra vnútra Jana Hamáčka. Informuje o tom český portál Denník.n. Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko včera prijala svoj program pre spolkové parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v septembri tohto roka. Vyzýva v ňom poprvý raz jasne na vystúpenie krajiny z EÚ, informovala agentúra DPA. Predstavitelia správy ruských väzníc sa vyhrážajú, že začnú nútene krmiť uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navalného. Oznámil to dnes jeho tím. Opozičný politik stratil od začiatku svojej protestnej hladovky za mrežami 8 kg, informovala tlačová agentúra AFP. Vzdušné sily sýrskeho režimu použili chemickú zbraň chlór pri útoku na severozápadné mesto Sarakýb v roku 2018. Dnes to po svojom vyšetrovaní oznámila Organizácia pre zákaz chemických zbraní. Táto správa je už druhá, ktorú vypracovali vyšetrovacie týmy vytvorené medzinárodnou dozorujúcou organizáciou. Tá má novú právomoc, môže už pripísať vinu za útoky.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Michaloviec postúpili prvýkrát do semifinále Kaufland Playoff Typos Extraligy. Včera zvíťazili v šiestom zápase štvrťfinále na ľade Dukly Trenčín 2-1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. V semifinále sú 4 najlepšie týmy po základnej časti. O finále si zahrajú Zvolen so Slovanom a Michalovce s Popradom. Slovenský hokejový útočník Marian Studenič má za sebou debut v prestížnej NHL. V noci odohral proti Pittsburghu na pravom krídle tretej formácie New Jersey vyše 10 minút, počas ktorých zaznamenal jeden minusový bod a dve strely. Jeho tým prehral 2-5. V ďalšom nočnom stretnutí Washington deklasoval domáci Boston 8-1. Zdenochára strávil na ľade takmer 18 minút bez zápisu do štatistík. Dallas v zostave s Andrejom Sekerom prehral v Nashville 2-3 po nájazdoch. Slovenský obranca však zápas nedohral. Počas druhej tretiny odstúpil zo zápasu so zranením v dolnej časti tela. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul v Dunajskej strede 2-2. Trenčín podľahol MŠK Žilina 2-3 a Spartak Trnava zdolal Zlaté Moravce v Ráble 3-0. V skupine o udržanie Sereď zdolala Nitru 2-1. Pohronie na ňu stráca 2 body po víťazstve 2-1 v Michalovciach. Cenné 3 body zaknihoval aj Ružomberok, ktorý vyhral 1-0 na pôde poslednej Senice. Vedenie slovenského futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Jozefom Majorošom a jeho asistentom Marekom Ondríkom. Ako dôvod uviedlo nelichotivé výsledky A mužstva v predchádzajúcich zápasoch. Meno nového trénera zverejní vedenie klubu čoskoro. Futbalisti Interu Milano sa opäť priblížili k zisku prvého majstrovského titulu od roku 2010. V 30. kole série A na San Siro zvíťazili nad Cagliari Calcio 1-0 a v lige ťahajú sériu 11 výhier. V drese Nerazzurri odohral celý zápas slovenský reprezentačný stoper Milan Škriniar. V nedeľnom 28. kole nemeckej futbalovej Bundesligy zvíťazil Schalke doma nad FC Augsburg 1-0. Za hostí nastúpil v 81. minúte na ihrisko slovenský reprezentant László Beneš. V súboji FC Kolín s Mainzom sa strelecky presadil slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý v 43. minúte premenil pokutový kop a vyrovnal priebežný stav stretnutia na 1-1. V zápase dvoch tímov bojujúcich o udržanie v Bundeslige napokon Dudov Kolín prehral 2-3. Duda hral do 69. minúty. Vedenie FC Kolín následne odvolalo z postu hlavného trénera Markusa Gizdola. Novým trénerom sa stal Friedhelm Funkel. Tým povedie do konca tejto sezóny. Futbalisti Manchester United zvíťazili v šlágri 31. kola anglickej Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur 3-1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Hráči Newcastle United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom zvíťazili v úvodnom nedeľnom dueli na pôde FC Burnley 2-1.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Prichádza zmena, ale tu by sme mali výrazne pocítiť asi až zajtra. Respektíve v noci bude prichádzať ďalšia oblačnosť a malo by začať pršať. Teploty sú ešte vysoké, takže čakám, že pred polnocou by mal prísť dážď, najprv teda na západnú časť Slovenska a potom v priebehu noci a v priebehu zajtrajška už budeme hovoriť, že na väčšine územia daždivé počasie a obávam sa, že to môže byť aj dosť intenzívne. Je to zvlnený studený front, obstupuje dosť pomaly, ešte aj s tlakovou nížou, takže jedno s druhým, aj zosilnenie vetra také, že v Tatrách narazí vetra aj nad 100 km za hodinu. A teploty, tak vyzerá to tak, že v útorok ráno na severe by to mohlo byť tak okolo nuly, na juhu asi tak 4 až 7, ale východ ešte by mohol mať takmer do 10 stupňov. Ale už to ochladenie sa už ho bude cítiť a potom v útorok cez deň Kysuce, Orava, Liptov, najvyššia teplota na 0. Na juhu by to mohlo byť asi na takých 6-7 stupňov, treba z okolo Lučenca, že by mohlo byť aspoň takých 14 stupňov, 15, uvidíme, a východ asi tiež.
Vo večernom programe o 20. hodine si už tradične nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Ondrejom Rosíkom a Karolínou Piliarovou, v ktorej dnes privítajú cestovateľa Tomáša Kubuša. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Pavol Horňák a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.